Radiožurnál 18 hodin. Zprávy s Janou Petrovou.
Dokončení dálnice D8 se lidé v okolí jen tak nedočkají a jsou dost zklamaní.
To můžeme dělat, musíme jenom čekat, nic víc.
36 let tady čekám na to, až bude tady klidná silnice, prostě se mi to vůbec nelíbí.
Obchodníci musí od zítřka označovat pečivo vyrobené z mražených polotovarů.
Tamhle vidím, že i moje oblíbená bagetka je taky zmražená, tak to jsem nevěděla vůbec. Ne.
Indie je zas bez elektrického proudu.
Druhý dnešní výpadek byl rozsáhlejší, že zasažena byla polovina obyvatel země.
A to je skoro 700 milionů lidí. Česko čeká na svoji olympijskou medaili už čtvrtý den. Kanoista Ježek byl pátý.
Výsledek bych řekl lepší než ta moje jízda, no.
Počasí zítřek bude slunečný, jen na severovýchodě zvětšená oblačnost a ojedinělé přehánky teploty do 29 stupňů. Ničím nerušený poslech vám přeje Jana Petrová.
Radiožurnál, zprávy o 6. To podstatné v 10 minutách.
Dostavba dálnice D8 směrem na Drážďany je znovu v nedohlednu. Stavba se musí zakonzervovat. Může za to stížnost ekologů, kteří tvrdí, že krajský úřad udělil stavební povolení na 4-kilometrový úsek dostavby dálnice neoprávněně. Stavba dálnice se tak nejen zdrží, ale také prodraží. Lidé v obcích podél nedokončené dálnice jsou naštvaní.
To můžeme dělat, musíme jenom čekat, nic víc.
36 let tady čekám na to, až bude tady klidná silnice, prostě se mi to vůbec nelíbí.
Jak úseky stavby zakonzervovat, o tom jednají zástupci ředitelství silnic a dálnic a ministerstva dopravy. Pokračuje Jiří Majer z ředitelství silnic a dálnic.
Aby přerušení staveb neznamenalo poškození životního prostředí, ztráty na majetku, bezpečnosti.
Krajský úřad musí teď do 2 měsíců rozhodnout o platnosti stavebního povolení na dostavbu dálnice. Pokud povolení vydá, mohou ho ekologové opět napadnout. To by dostavbu dálnice oddálilo o další roky. Pokračuje hejtmanka Ústeckého kraje za sociální demokracii Jana Vaňhová.
Ta stavba je takřka před koncem a chybí pouhý 4 kilometry k dokončení a každý takový nerozum stojí českého poplatníka peníze.
Nikdo tak v tuto chvíli nedokáže odhadnout, jestli zastavení dostavby D8 bude trvat několik měsíců nebo několik let. Pro Radiožurnál Jan Beneš, Ústecko.
57 žadatelů zatím nárokuje po ministerstvu dopravy úhradu škody za nefungující registr vozidel. Dohromady chtějí přes 2 miliony korun. Rovnou polovinu uplatnil jediný žadatel, který ministerstvu napsal o odškodné za psychickou újmu, říká mluvčí rezortu Zdeněk Nojsar.
Co se týká těch nemajetkových a psychických újem, tam máme zatím 3 případy a všechno se to pohybuje. Dívám se tady, jedna je tady částka dokonce 1 milion korun. Budeme vypořádávat, máme, co se týká žádostí na to prostor až 6 měsíců, ale samozřejmě se všechno budeme snažit individuálně řešit v co nejkratší možné době.
K tomu, aby lidé vedle skutečných škod žádali i zadosti učinění za nemajetkovou újmu, nedávno vyzval veřejný ochránce práv. Pokud výši nároku ministerstvo neodsouhlasí, rozhodne o něm soud. Švédové chtějí s Českem dohodu o prodloužení pronájmu Gripenu. Ta je podle nich nejvhodnějším řešením pro obě země.
Premiér Petr Nečas minulý týden Švédy varoval, že jejich nabídka na prodloužení pronájmu letadel JAS-39 Gripen není pro Česko výhodná. Vzdušný prostor by tak mohly hlídat jiné stroje.
Si dovedu představit, že to zrovna nemusí být Gripeny.
Švédi na stránkách své ambasády v Praze uvedli, že budou o dohodě dál vyjednávat. Nečas jim dává čas do konce listopadu. Zároveň chce připravit podklady pro případný tender na nákup nebo pronájem jiných stíhaček. Petr Medek, Radiožurnál.
Už od zítřka budeme mít jasno, které pečivo je dopékané z mražených polotovarů a které čerstvě upečené. Prodejcům to nařizuje nová vyhláška. Ministerstvo zemědělství tak reaguje na stížnosti nás, spotřebitelů, které dosavadní označování pečiva mátlo. Mnozí prodejci už ale začali s označováním v předstihu a Radiožurnálu řekli, že jim to problémy nedělá. Odborníci se shodují, že kvalita čerstvého pečiva a pečiva skladovaného v mrazáku je stejná. To mražené ale podstatně rychleji stárne.
Barevné puntíky jako v mateřské školce zvolili k označení pečiva v prodejně kousek od olomouckého nádraží. Ze zmraženého polotovaru žlutý, čerstvě upečený zelený a vedle vysvětlivky.
Myslím si, že to zákazníkům dává smysl, že tomu rozumí.
Vyhláška pouze nařizuje, aby označení bylo viditelné. Způsob provedení už záleží na fantazii prodejců. V Ostravě ale moc kreativní nebyli, když použili mrňavá písmenka, myslí si Veronika.
No, ti starší lidi si to ani nevšimnou.
Mluvčí oslovených obchodních řetězců Rady žurnálu řekli, že s označováním už začali nebo začnou hned ve středu a není to pro ně problém. Podle pekařského cechu pochází z mražených polotovarů asi čtvrtina pekárenských výrobků. Lubomír Smatana, Radiožurnál.
Každou vteřinu, minutu, hodinu.
Celý den pro vás sledujeme Česko i svět.
Zprávy o šesté.
To podstatné v 10 minutách.
Každý den na Radiožurnálu.
Úderem půlnoci zaplatí nákladní auta v Německu mýtné nejen na dálnicích, ale také na některých silnicích nižších tříd. Možná nepůjde o konečný počet poplatků. Svaz německých měst a obcí totiž navrhuje v budoucnu spoplatnit všechny silniční tahy. Minister dopravy Petr Ramsauer se také už delší dobu snaží prosadit zavedení dálničního mýta i pro osobní dopravu. Téma rozebereme už za chvíli v ozvěnách dne. Indie znovu hlásí obrovský výpadek elektřiny. V pondělí se zhroutily sítě na severu země. Dnes vypadl proud i na východě Indie.
Vlaky se zastavily, nemocnice běží na záložních generátorech, v Dillí nejezdilo metro. Bez proudu je na 600 milionů lidí. Spotřeba elektřiny v horkých letních měsících stoupá. Infrastruktura rozvodných sítí je nedostatečná a navíc zastaralá. Indický ministr energetiky Sushil Kumar viní z kolapsu sítě ty regiony, které odčerpávají více proudu, než kolik mají přiděleno. Výpadky proudu jsou v Indii časté, ne však kolaps celé sítě. Pavel Polák, Radiožurnál.
Ruské úřady obvinily opozičního politika a populárního protikorupčního aktivistu Alexeje Navalného z finančního deliktu a zakázali mu vycestovat ze země. Za údajnou zpronevěru mnoha milionové částky může známému blogerovi hrozit až 10 let vězení. Navalný, který patří k hlavním lídrům opozičního protestního hnutí, označuje obvinění za absurdní.
Ruský vyšetřovací výbor potvrdil, že Alexeje Navalného stíhá za krádež vysoké finanční částky. Ta se údajně odehrála v roce 2009, kdy opoziční politik a právník pracoval jako poradce gubernátora Kyrovské oblasti. Navalný obvinění odmítá s poukazem na to, že úřady už v roce 2011 případ smetly ze stolu. K obnovení šetření vyzval v červnu sám šéf vyšetřovacího výboru Alexandr Bastrykin. Toho minulý týden Navalný obvinil z porušování ruských zákonů. Jeden z nejvýše postavených ruských úředníků Bastrykin podle něj před veřejností zatajil, že má v Praze svou vlastní firmu, díky níž dostal i povolení k dlouhodobému pobytu v České republice. Lenka Kabrhelová, Český rozhlas, Moskva.
Český dům v Londýně je jedním z mála míst, kde se ještě dají koupit vstupenky na sportoviště olympijských her. Na české fanoušky se ale nedostane. Britové totiž od rána vytvořili dlouhou frontu a vstupenky skupují. No a českým návštěvníkům to moc radosti nedělá.
Na volný prodej vstupenek v Českém domě upozornil britský list The Sun a Britové od rána doslova obléhali centrum českých olympioniků. V jednu chvíli stálo frontu uvnitř domu i před ním na 500 lidí.
Bohužel mě předběhlo 190 Angličanů, kteří prostě mě zeberou moje lístky na moje sportovce, na které jsem se těšil.
Říkal fanoušek z Hodonína, který stál ve frontě jako první z Čechů až jako dvoustý. Nakonec se vstupenky po 4 hodinách čekání dočkal, na ostatní už ale nezbylo. V prodeji bylo totiž jen něco málo přes 200 vstupenek. Tím, že je Český dům volně přístupný veřejnosti, nesmí prodejce upřednostňovat české občany. Petr Kadeřábek, Radiožurnál Londýn.
Pražská zoo se může znovu radovat. 19-letá gorilí matka Kidživu je opět březí. Porodila už 3 gorilí mláďata. Prostřední tatu ale v pátek nešťastnou náhodou uhynul, když si zamotal hlavu do lan. První mládě, samice Moja, se Kidživu narodila v prosinci 2004. Bylo to historicky vůbec první mládě gorily nížené narozené v Česku. Teď je Moja ve Španělsku.
Jsou okamžiky, u kterých stojí za to být.
Londýn 2012.
Exkluzivně na Radiožurnálu.
Pořady ze světa olympijského sportu vám přináší Český olympijský tým a jeho oficiální partneři. Česká pojišťovna a Česká pošta. Žijeme olympiádou.
Z olympijského studia přeji dobrý večer, kterému ale stále chybí medailová příchuť. Dva Češi měli dnes v Londýně k cenému kovu poměrně blízko, alespoň co do konečného umístění. Brokový střelec Jan Sichra ve finále skýtu obsadil 6. místo, od medaile ho dělila jediná rána. Kanoista Stanislav Ježek byl na divoké vodě mezi single kanoisty sice 5., ale s více než 7-sekundovou ztrátou na bronz.
Výsledek bych řekl lepší než ta moje jízda, no a... Samozřejmě doufal jsem, že vzhledem k mému věku a pravděpodobně poslední olympiádě bych to mohl vylepšit a udělat radost doma fanouškům a přátelům od vody, že by byla nějaká medaile. No, budeme se muset s Vávrou zasnažit a prosit všechny bohy na světě, aby nám v tom pomohli.
Veslaři dnes ještě o cenné kovy nebojovali, ale Ondřej Synek i Mirka Knapková ukázali, že tady v Londýně na medaili mají. Oba zvládli s přehledem své čtvrtfinálové rozjíždky a postoupili do semifinále. Ve druhém kole olympijské čtyřhry jsou tenisté Berdych se Štěpánkem už do čtvrtfinále mají namířeno Hlaváčková s Hradeckou. Premiérové olympijské vítězství dnes vybojovali plážoví volejbalisté Kubala s Benešem, naopak judista Jaromír Musil a plavec Martin Werner postoupit do dalších bojů nedokázali. Vojtěch Widerman, Radiožurnál Londýn.
Pořady ze světa olympijského sportu vám přináší Český olympijský tým a jeho generální partneři Pilsner Urquell, skupina ČES, Škoda Auto a RWE. Žijeme olympiádou.
A posloucháte Zelenou vlnu. Kolony stojí na brněnské dálnici, máme podrobnosti. Na D1 na 191. kilometru směrem na Vyškov havaroval motorkář. V koloně postojíte i v protisměru, kde brzdí dopravu omezení na 186. kilometru.
Tam je zácpa z obou stran, jo, jak na Prahu, tak na Brno. Na Brno to je strašně dlouhá, to je až ke sjezdu na Kývalce. A ta na Prahu, já jsem najížděl od Lístkovce, tak nevím, jak je dlouhá, ale je to děje z obou stran. A objíždět to asi nemá cenu, protože ono to tady na Veselce, tam je kruhový objezd, tak kus dál dělají kanalizaci, takže tam je to asi taky špatný.
A na hradecké dálnici už omezení na 14. kilometru ve směru na Hradec odstranili a kolona se rozjela. Další informace přineseme chvilku po půl.
Zelená vlna a víte kudy kam.
Noc bude skoro jasná, na severu přechodně až oblačná s ojedinělým slabým deštěm. Teploty klesnou na 14 až 10 stupňů. Zítřek pak bude slunečný, jen na severovýchodě musíme počítat se zvětšenou oblačností a ojedinělými slabými přehánkami. Teploty 25 až 29 stupňů, na horách bude kolem 22. Zprávy o 6. se přesouvají do ozvěn dne s Veronikou Sedláčkovou. Švédská vláda stojí odhodu z Čechy o dalším užívání stíhaček JAS-39 Gripen. V prohlášení doslova uvádí, že je toto řešení nejvýhodnější pro obě země. A kamiony projíždějící Německem zaplatí od zítřka nejen za využití dálnic, ale taky silnic nižších tříd. Prodloužit smlouvu o pronájmu Gripenu i po roce 2014 by nemusel být takový problém, jak se zdálo ještě minulý týden. Potom, co premiér Petr Nečas obvinil švédskou stranu, že je málo vstřícná a její nabídka příliš drahá, ujišťuje dnes vláda skandinávské země, že má na pokračování kontraktu zájem. Dohodu označila dokonce za mimořádně důležitou a za nejlepší řešení pro obě strany. Informaci uveřejnila švédská ambasáda v Praze. V současnosti platí Česko za pronájem 14 nadzvukových stíhaček skoro 2 miliardy korun ročně. Případ sleduje reportér Radiožurnálu Petr Medek. Dobrý den.
Dobrý večer.
Petře, proč si česká vláda vybrala před lety právě Gripeny?
Tak ona ani na výběr moc neměla, protože ze soutěže, kterou vláda vyhlásila začátkem roku 2001, odstoupili všichni uchazeči až na britsko-švédské konsorcium BAE Systems Saab, tedy výrobce své stíhaček JAS-39 Gripen. Smlouvu o nákupu 24 letadel pak v dubnu 2002 kabinet Miloše Zemana jednomyslně schválil. Cena včetně výzbroje měla být 60 miliard korun. Sněmovna ale návrh neposvětila a definitivně ho spláchly katastrofální povodně v srpnu 2002, po kterých bylo nutné investovat peníze do obnovy postižených oblastí. Kabinet Vladimíra Špidly proto v prosinci 2003 rozhodl, že si Gripeny pronajmeme. Poslední stroj armáda převzala o necelé 2 roky později a za ten desetiletý pronájem Česko zaplatí 20 miliard korun.
Možná si posluchači ještě vzpomenou, že švédská veřejnoprávní televize upozornila, tendr měla provázet korupce, to nejen v Česku. Uplácet měl výrobce Gripenů, koho z českých politiků se to mělo tehdy týkat?
Tak novináři skrytou kamerou přímo natočili a usvědčili například bývalého českého ministra zahraničí Jana Kavana. Ten tvrdil, že korupce v Česku byla v souvislosti s Gripeny velmi rozsáhlá. Švédská televize se navíc odvolávala na nejmenovaný zdroj, podle kterého při jednáních o prodeji Gripenů do Česka britská a švédská strana najala prostředníky. Ti měli za provizi zajistit souhlas s obchodem u odpovědných českých politiků. Trojice prostředníků dostala v přepočtu 3 miliardy korun, ze kterých údajně poskytovala i úplatky. Bývalý český ministr Jaroslav Tvrdík i expremiér Miloš Zeman se ohradili, že se s žádnou korupcí při nákupu Gripenu nesetkali.
Česká policie pořád vyšetřuje ten případ, tedy tu údajnou korupci?
Policie ho v minulosti dvakrát odložila. Nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká ale v roce 2010 nařídila kauzu znovu otevřít. A jak mi na nejvyšším státním zastupitelství dnes potvrdili, v současné době na kauze kolem Gripenů stále pracuje společný tým českých a rakouských vyšetřovatelů. Premiér Petr Nečas před 2 lety prohlásil, že dokud vyšetřování neskončí, nemůže být o prodloužení pronájmu Gripenů ani řeč. Minulý týden ale dal Švédům čas do konce listopadu, aby přišli s nabídkou, která bude pro Česko zajímavá.
Shrnuje Petr Medek z Radiožurnálu. Díky za to, naschledanou.
Naslyšenou.
Zdravím náměstka ministra obrany Jiřího Šedivého. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane náměstku, za jak vstřícné považujete to dnešní prohlášení švédské strany? Mění nějak zásadněji situaci od minulého týdne, kdy byl Petr Nečas mírně řečeno skeptický vůči další dohodě?
My prohlášení švédské strany vítáme jako velice konstruktivní a pojednání budou pokračovat.
Říkáte pokračovat. Před chvílí kolega Medek připomněl, že Petr Nečas před 2 lety prohlásil, že dokud neskončí vyšetřování ohledně možné korupce při pronájmech Gripenu, tak nemůže být o prodloužení dohody ani řeč. To už neplatí, nebo očekáváte, že do listopadu bude všechno u konce?
To já nedokážu říci, nicméně je mi známo, že nejvyšší státní zástupce České republiky požádal ke konci minulého roku svého švédského protějška o poskytnutí takzvané právní pomoci v této věci a údajně švédská strana velice konstruktivně spolupracuje, takže předpokládám, že i tato případná překážka bude překonána.
Víte, já se ptám i proto, že předseda vlády Nečas minulý týden zase připomněl, budu citovat jeho slova, stíny korupce, tedy to vypadá, že je to pro českou vládu stále důležité, je to tak?
No, důležité to je, ale tady rozlišujeme dvě fáze. Ta první fáze, kolem které se vznášejí ony stíny korupce, tak to bylo to období, kdy tady britská firma BAE prosazovala prodej těch Gripenů. Když to potom po roce 2002 se rozhodlo o tom jít jinou cestou, to znamená pronájmem, a ta leasingová smlouva nebo smlouva o pronájmu byla uzavřena mezi vládami České republiky a Švédského království a toto období, já bych za to dal téměř ruku do ohně, je z hlediska korupce čisté.
Když tedy budete vyjednávat o dalším prodloužení jakési spolupráce se Švédy, bude to tedy v každém případě zase pronájem, neuvažujete o nákupu letadel?
Ne, bude to otázka pronájmu, případného pronájmu a tím základním kritériem je samozřejmě cena.
Když mluvíte o ceně a teď víme z dostupných zdrojů, že každý měsíc vydá česká vláda na pronájem těch 14 nadzvukových stíhaček S-39 Gripen skoro 2 miliardy korun, žádáte po Švédech, aby to bylo míň do budoucna po roce 2014?
Samozřejmě a je to z mnoha důvodů. Tak zaprvé v té ceně toho prvního období pronájmu je zahrnuta řada služeb a řada aktivit, které souvisely se zaváděním toho systému, s budováním logistiky, s výcvikem pilotů a pozemního personálu. A toto již odpadá, protože ten systém je zaveden. A druhá věc je to přeci jenom bude to 10 let v roce 2015 pronájmu leasingu a jak víme, po takovémto období zbytková hodnota splácení těch samotných letounů by měla také klesat.
A když Petr Nečas mluvil minulý týden o tom, že švédská strana je málo vstřícná, tedy zatím nechtěla slevit z ceny, můžu si to tak překládat?
Já jsem přesvědčen o tom, že existuje ještě značný prostor pro další jednání a případné snížení švédské nabídky.
Já chápu, že vy to, pane náměstku, nemůžete říct jasně, ale v těch skoro výhružných slovech Petra Nečase bude asi dost vydatný díl jakési diplomacie. A dá se z toho vyčíst, že ta dohoda není až tak, jak si v nedohlednu, i když váš rezort dostal za úkol připravit podmínky výběrového řízení.
No já nemohu komentovat výroky pana premiéra a v zásadě se ani nemohu k této otázce dále vyjadřovat, protože, jak jsem již říkal, ta jednání nebyla uzavřena a naší zásadou je, že dokud není dohoda o všem, není dohoda o ničem a nějaké bližší informace nemůžeme pouštět ven.
Může si teď Česko dovolit vypsat výběrové řízení na nové stíhačky, protože vláda se snaží ušetřit ve všech rezortech, platí to i pro ministerstvo obrany a podle dostupných komentářů by přechod na jiné stroje znamenal investici v řádu možná až stovek milionů korun navíc.
No, já se domnívám, že se to dovolit můžeme, bude záležet na těch nabídkách a pokud tedy se nedohodneme se švédskou stranou a pokud budeme vypisovat otevřené výběrové řízení, tak ti uchazeči musí přijít s nabídkami, které ty případné počáteční náklady se změnou systému budou rozkládat v delším čase.
Co se týká samotných letadel Gripen, tedy těch stíhaček JAS-39 Gripen, jste s nimi, lépe řečeno, česká armáda spokojená technicky?
Jsme s nimi spokojeni, respektive naši letci s nimi spokojeni jsou a ten úkol, ke kterému jsou předurčeni, to znamená ochrana vzdušného prostoru České republiky a čas od času takzvaný air policing, to znamená ochrana vzdušného prostoru konkrétně v Pobaltí, plní, myslím, bez problémů.
A o jakých dalších značkách byste uvažovali v tom připravovaném výběrovém řízení? O F-16, Eurofighterech, co by podle vás přicházelo v úvahu vedle Gripenu?
A to je zase otázka, na kterou já nemohu odpovídat, nicméně je třeba vzít v úvahu to, že v současné době řada zemí snižuje počty těchto systémů nebo těchto nadzvukových bitevníků.
Že by nám stačilo méně než 14 trojů třeba?
No, o to nejde, ale jde o to, že tady skutečně roste nabídka a ta nabídka je mnohem vyšší než poptávka. Čili i toto může hrát svoji roli v případném dosažení dobrého výsledku, pokud vypíšeme otevřené výběrové řízení a budeme uvažovat o změně systému.
Dodává náměstek ministra obrany Jiří Šedivý. Děkuji za rozhovor, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
A hostem večerních ozvěn je taky redaktor časopisu Letectví a kosmonautika Tomáš Soušek. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Soušku, podle vás jsou letouny JAS-39 Gripen pro českou armádu vhodné? Byla by příští dohoda o dalším pronájmu skutečně výhodná pro obě strany, jak dnes napsala švédská vláda?
Tak já si osobně myslím, že ty letouny skutečně vhodné jsou a že už se to bohatě prokázalo účastí našeho letectva na řadě prostě mezinárodních leteckých cvičení v rámci Severoatlantické aliance. A vlastně tím, jakých operačních schopností ti naši letci s těmi letouny dosáhli, opravdu tam nejsou žádné technické ani taktické problémy nebo nedostatky, takže z tohohle pohledu určitě ty letouny splňují všechno, co po nich vlastně Česká republika požaduje.
Tedy byste z odborného hlediska změnu nedoporučoval?
Asi bych ji nedoporučoval, protože samozřejmě je to vždycky otázka ceny, ale skutečně přezbrojení na jakýkoliv jiný typ bojového letounu by bylo organizačně i technicky velice náročné. A znamenalo by to změnu infrastruktury logistické podpory jak na samotné letecké základně, tak z hlediska potom výcviku, přeškolení personálu letajícího i pozemního. A rozhodně to není proces, který by se dal zvládnout v řádu pár měsíců.
Máte nějaký odhad, jak by ta částka mohla vyšplhat, kdyby skutečně se ministerstvo obrany vrhlo do výběrového řízení a pořídilo nové stroje?
To se asi takhle odhadovat nedá, protože samozřejmě vždycky bude záležet na té konkrétní nabídce. Nicméně říkám, tam asi důležitější věc je, že by se to nedalo zvládnout časově do toho okamžiku, kdy nám vlastně skončí pronájem Gripenu, tak aby jsme mohli vlastně plynule pokračovat v zajištění ochrany vzdušného prostoru České republiky.
Jestliže si český premiér stěžuje na malou vstřícnost švédských partnerů, myslíte si, že pronájem za skoro 2 miliardy je opravdu přehnaná částka, jak před chvílí zmínil i náměstek ministra obrany pan Šedivý?
Tak pan náměstek má určitě pravdu v tom, že skutečně v tomto období už není potřeba vlastně do té částky započítávat ty prvotní fáze toho vlastně zavádění toho letounu. Na druhou stranu, co tady zatím málo zaznívá, ten současný kontrakt je nastavený pro nás velice výhodně v tom, že vlastně garantuje České republice nebo České armádě pevně danou provozu schopnost těch letounů a jejich prostě operační a taktické schopnosti. To znamená, že kdykoliv tam dojde k jakémukoliv výpadku, to znamená, že třeba ten letoun je neprovozuschopný a ukáže se, že je to vlastně z důvodu technických prostě příčin ze strany vlastně toho dodavatele, tak je to prostě pod sankcemi a skutečně pro naše letectvo to výrazně usnadňuje ten provoz těch letadel.
Upřesňuje Tomáš Soušek, redaktor časopisu Letectví a kosmonautika. Děkuji i vám, nashledanou.
Nashledanou.
Ozvěny dne.
Hlavní události dne s jejich aktéry.
S odborníky, analytiky, komentátory.
Každý všední den po 18. hodině.
Na Radiožurnálu.
Úderem dnešní půlnoci začnou platit kamiony projíždějící Německem nejen za dálnice jako dosud, ale taky za využití silnic nižších tříd v celkové délce 1100 kilometrů. A změna platí samozřejmě i pro české dopravce. Z údajů společnosti Toll Collect, která u našich západních sousedů provozuje mýtný systém, patří Česko dokonce mezi pětici zemí, jejichž řidiči využívají spolkové dálnice nejčastěji. Téma pro zpravodajku Českého rozhlasu v Německu Kláru Stejskalovou. Dobrý den.
Dobrý večer.
Kde všude budou kamiony od zítřka platit mýtné?
Tak mýtné se bude platit za čtyřproudé komunikace, které navazují na dálniční tahy, tedy za takzvané spolkové silnice. Přesný seznam těch nově placených úseků se dá najít například na webu mauttabele.de. Poplatek pro kamiony nad 12 tun zůstává stejný, tedy 17 centů za kilometr. Výběr mýta funguje stejně jako u dálnic a v případě nezaplacení hrozí řidiči pokuta 200 eur a přepravci pak dvojnásobek.
Co hlavně vede spolkovou vládu k takovému opatření?
Tak těch důvodů je několik. Jednak spolková vláda potřebuje peníze na údržbu velmi husté silniční sítě. Počítá se, že díky rozšíření mýta ještě letos přibude do pokladny 40 milionů eur. V příštím roce by to mělo být 100 milionů eur. To by mělo právě sloužit na investice jak do komunikací, tak právě do vytváření i protihlukových zábran. A pak jde také o to ulevit obyvatelům v okolí o něch spolkových silnic, které mnozí dopravci využívali, aby se vyhnuli placeným dálnicím.
V Německu přitom na dálnicích neplatí řidiči osobních aut, ale i o tom se teď dost diskutuje. Máme se připravit na to, že při cestě na západ od našich hranic budeme potřebovat dálniční známku?
Tak zatím to kancléřka Merkelová striktně odmítá s tím, že to není v koaliční smlouvě, takže se dá čekat, že do voleb příští rok na podzim k tomu s největší pravděpodobností nedojde, ale ministr dopravy Ramsauer to téma nastoluje poměrně často a jeho ministerstvo už na tom intenzivně pracuje. Do tisku unikly různé varianty, podle té nejlevnější by si cizinci projíždějící přes Německo mohli zakoupit vinětu na 2 měsíce za 30 nebo na 10 dní za 10 eur a podle té nejdražší by vyněta přišla na 10 dní až na 45 eur, ale jak říkám, zatím to spolková vláda nějak nerozhodla.
Říká naše zpravodajka v Německu Klára Stejskalová. Děkuji, nashledanou.
Hezký den.
Na druhé linci je Martin Felix, zástupce Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia. Dobrý den.
Dobrý den.
Co říkáte na to rozhodnutí německé vlády, které teď podrobněji popsala naše zpravodajka v Německu? Vnímáte ho jako nezbytné spoplatnit i ty silnice nižších tříd?
Tak oni ty silnice, které jsou zpoplatněny z našeho hlediska, jsou plnohodnotné dálnice a jedná se prakticky o velice malý počet celkové délky těch Bundesstraße, to jsou necelá 3%, takže z našeho hlediska to nějak moc významné není.
Znamená to, že vy projíždíte těmito silnicemi v menším procentu nebo že dáváte přednost dálnicím tak jako tak, že se vás to příliš nedotkne?
Jednak dáváme samozřejmě přednost dálnicím a když se podíváte na tu mapku, kde je to spoplatnění, tak to jsou určité kratoučké úseky, třeba okolo velkých měst, těch je několik, takže není to žádná celková trasa, která by se najednou spoplatnila nebo nějaká páteřní síť, jsou to opravdu krátké úseky takového dálničního typu, který už je u nás dávno spoplatněn.
Klára Stejskalová taky zmínila, že spolková vláda chce získat peníze na údržbu komunikací. Vynakládá ty peníze správně? Protože čeští dopravci jezdí často přes Německo. Udržuje ty silnice třeba ve srovnání s českými víc?
Tak ve srovnání s českými jsou německé dálnice rozhodně v daleko
lepším stavu. Jestli se tedy vyplatí, jestli nepochybujete o tom, že se vyplatí platit víc než dosud?
Ty komunikace, za které se bude platit, tak jsou všechny v lepším stavu než drtivá většina našich dálnic. Takže z tohoto pohledu se to takhle říct nedá. A já si ani nemyslím, že by oni s tím chtěli to dělali příliš kvůli těm penězům, protože z pohledu německé ekonomiky 100 milionů euro, které vyberou za rok, je velice málo na to, jak ta sítě je obrovská. A myslím si, že spíš se s tím řeší nějaké lokální problémy právě třeba s tím objížděním.
Uvažujete o tom, tedy myslím české dopravce, že byste si ty náklady, které budou navíc, vybrali třeba zdražením svých služeb a že by se to mohlo promítnout i do cen zboží?
V současné době je v Německu spoplatněno více než 12 000 kilometrů, takže zase to bude rozšíření o méně než 10%. Nikdo ty úseky nevyužije všechny, protože to jsou opravdu tu kilometr, tu 5 kilometrů, je to rozese to po celém území Německa. Samozřejmě ten, kdo má tu smůlu a tyto úseky bude využívat nějakým způsobem, se bude snažit to promítnout do cen, protože dneska jsou ceny za dopravu na takové úrovni, že každé zvýšení nákladů by se prakticky dostaly do červených čísel. Takže ten, kdo tam jezdí a má tu smůlu, tak určitě se bude chtít snažit zvýšit své ceny, nicméně nepředpokládám, že by se to projevilo až v obchodech na konkrétním zboží.
Konstatuje Martin Felix, zástupce Sdružení Česmad Bohemia. Já vám děkuji, nashledanou.
Není zač, nashledanou.
Zprávy a Jana Petrová. Ministerstvo dopravy zatím eviduje 57 žádostí o odškodnění za nefungující registr vozidel. Žadatelé dohromady chtějí 2 miliony korun. Rovnou polovinu, tedy 1 milion, chce uplatnit jediný člověk za psychické strádání. K tomu, aby lidé vedle skutečných škod žádali i zadosti učinění za nemajetkovou újmu, nedávno vyzval veřejný ochránce práv. Pokud výši nároku ministerstvo neodsouhlasí, rozhodne o něm soud. Množství peněz, které věnujeme prostřednictvím dárcovských SMS zpráv, loni kleslo. Podle humanitárních a nevládních organizací ale není důvodem to, že bychom na sbírky celkově darovali méně peněz. Největší ohlas u nás mají projekty řešící následky přírodních katastrof. Největší vlnu solidarity tak vyvolala tsunami v Asii nebo povodně v Česku. Ředitel Charity České republiky Oldřich Hačman říká, na co nejčastěji věnují peníze jejich dárci.
Lidé přispívají hlavně, bych řekl, třeba na seniory, přispívají na lidi se zdravotním postižením. Možná to je tím, že každý člověk si říká, že vlastně seniorem se může stát, nebo že mu může stát prostě po nějakém úraze třeba zdravotně postižením, takže tam je ta podpora největší.
Naopak nejméně peněz se u nás vybere na pomoc lidem bez domova a drogově závislým. Za velkého zájmu publika se dnes loučilo Pražské komorní divadlo. Své poslední představení odehrálo v divadle Komedie, kde soubor působil 10 let. Dernieru pod vedením Dušana Pařízka provázel 10-minutový aplaus ve stoje. Respektovaný soubor končí po neschodách Pařízka s pražským magistrátem ohledně financí. Soubor získal 3x titul divadlo roku v rámci cen Alfreda Radoka. Americký soud vyčíslil náhradu škody za oběti z 11. září 2001. Podle soudce Franka Mase by teroristická síť Al-Kaida, extremistické hnutí Taliban a Irán měli zaplatit 6 miliard dolarů jako kompenzaci příbuzným obětí, které zahynuli při teroristickém útoku ve Spojených státech. Doporučení je podle soudce velmi symbolické, protože je prý téměř nemožné odhadnout reálnou výši odškodného.
A posloucháte Zelenou vlnu. Kolony na brněnské dálnici a omezení v Praze, máme podrobnosti. Na D1 na 90. kilometru směrem na Vyškov blokuje provoz nehoda motorkáře. Kolona má 4 kilometry. V opačném směru vytvořili na 186. kilometru ve směru na Prahu silničáři omezení a před ním popojíždí už 10-kilometrová kolona. Na jižní spojce v Praze ve směru na Prahu 5 u sjezdu na Vráník blokuje levý pruh porouchané auto. Kolona stojí od sjezdu na Pankrác. A na výjezdu z Prahy po dálnici D8 se u sjezdu na Líbeznice srazila 3 auta. Teď je tam zdržení asi 10 minut. Další informace nejpozději za půl hodiny.
Zavolejte i vy.
812 20 12.
Zelená vlna. A víte kudy kam.
Noc bude skoro jasná, na severu přechodně až oblačná s ojedinělým slabým deštěm. Teploty klesnou na 14 až 10 stupňů. Zítřek bude slunečný, jen na severovýchodě musíme počítat se zvětšenou oblačností a ojedinělými slabými přehaňkami. Teploty 25 až 29 stupňů, na horách bude kolem 22. Pokračují ozvěny dne s Veronikou Sedláčkovou.
Olympijské hry poznamenal skandál kolem mladičké čínské plavkyně. Obchodníci se připravují na povinnost označovat rozmrazené pečivo, tvrdí ale, že jeho kvalita tím netrpí. Slavné pražské komorní divadlo se definitivně loučí s divadlem Komedie. Na olympijských hrách v Londýně se teď mluví zřejmě nejvíc o 16-leté čínské plavkyni Yi Shwen. Ve finále polohového závodu na 400 metrů totiž nejen pokořila světový rekord, ale poslední úsek zaplavala rychleji než výborný americký plavec Ryan Lochte. Slavný americký trenér John Leonard její výkon proto spochybnil a označil za podezřelý. Téma probývalou českou plavkyni Ilonu Hlaváčkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Souhlasíte s americkým koučem, který výkony Shwen přirovnal k východoněmeckým sportovcům, kteří si, jak známo, pomáhali dopingem?
Tak samozřejmě je pro mě těžké někoho odsoudit, aniž bych znala jeho výsledky. Já si myslím, že určitě čínská plavkyně se nemohla vyhnout dopingové kontrole, takže si myslím, že jenom čas ukáže. Nicméně je to jistě svěřenka pro každého trenéra, protože cíl každého trenéra je, aby poslední úsek byl nejrychlejší ze všech, což jako jediná asi splnila.
Vy jste plavkyně, profesionální plavkyně. Je možné se podle vašich zkušeností, ovšem v 16 letech, to je velmi, velmi mladý věk, během jediného roku pouze na základě tréninku zlepšit o 7 vteřin?
Tak samozřejmě v normálním světě bych řekla, že je to možné samozřejmě, ale ne na takovéhle úrovni a v takovémhle vrcholeném výkonu. Nicméně Čína je země
neomezených možností, myslíte?
Možností a tam je možné všechno.
Myslíte to jako nadsázku, nebo?
Samozřejmě, myslím to jako humor, jako nadsázku. Myslím si, že opravdu na takovéhle úrovni a při takovémhle výkonu to podezřelé je.
Mladá Číňanka bude dnes večer plavat v finále polohové dvoustovky. Asi budete taky sledovat její výkon. Očekáváte, že bude stejně výjimečný jako ta čtyřstovka?
Já si myslím, že určitě, že jako tady neexistuje to, že třeba padlo podezření na 400 metrové trati, tak tu dvoustovku přibrzdí, přece jenom je to olympiáda, jedná se o medaile a určitě bude chtít ukázat a prodat, pokud je to v podstatě v jejich silách. A myslím, že se můžeme těšit na nový světový rekord.
Yi Shwen samozřejmě taky řeší to, co se teď kolem ní děje. Do jaké míry je nutné se soustředit před takovým závodem? Podle vašich zkušeností může jí to ovlivnit nebo její výkon?
Tak jestli můžu mluvit já za sebe, mě by to úplně rozhodilo a já bych byla vyřízená. Určitě bych se na start postavila s velkou klepavkou a kdo ví, jak jestli bych neujela start nebo něco takového, ale já si myslím, že ty čínští plavci, aspoň jak já je znám ze své kariéry, jsou celkem splachovací a taková ta lidskost mi tam u nich chybí, takže bych si tipla, že zase až tolik rozhozená nebude.
Pokud tam není ten doping a pokud pomineme tu nadsázku, že Čína je země možností, které jinde nemají, čím si vysvětlujete výkony čínských plavců? Sama říkáte, že fungují, jako by se jich to netýkalo. Je to spíš jakýsi dobře promazaný stroj na výkon podle vás?
Tak čínští plavci byli vždycky považovaní nebo většinou považovaní za plavce, kteří si pomáhají a jejich výkony byly vždycky pro nás docela nepochopitelné. Oni prohlásili, protože už pár skandálů dopingových měli a prohlásili, že funkcionáři čínští prohlásili, že chtějí vyčistit čínské plavání od těchto pomluv novými tréninkovými metodami. Každopádně, pokud se jim to podařilo, tak si myslím, že celý svět bude chtít tyto tréninkové metody znát a aby je mohl vyzkoušet na vlastních plavcích.
Když jsme u těch tréninkových metod, tak trenér John Leonard, který spochybnil právě výkony Shwen na 400 polohového závodu, hlavně upozorňuje na to, že ten poslední úsek nejen plavala rychle, ale plavala ho taky ještě rychleji než nejúspěšnější mužští plavci. Pamatujete, že by někdy žena něco takového dokázala?
Já za svoji kariéru to nepamatuji a myslím si, že tohle je opravdu něco výjimečného, velmi výjimečná situace, protože jednak je nestandardní, aby opravdu ten úsek byl tak rychlý, poslední, a ještě, aby byl rychlejší než právě třeba zmíněný Ryan Lochte, který má právě na této olympiádě fazonu, kterou můžou všichni závidět. Takže v tom je to podezření veliké a v tom se možná taková ta nemožnost a nepravděpodobnost toho, že jde opravdu o schopnosti mladé Číňanky, se spochybňuje.
říká bývalá česká plavkyně Ilona Hlaváčková. Já vám děkuji, že jste si udělala čas. Naschledanou.
Naschledanou.
Ozvěny dne.
Rozhovory.
Analýzy.
Komentáře.
Hlavní události dne podrobně.
Od pondělí do pátku po 18. hodině.
Na Radiožurnálu.
Od zítřka bude v českých obchodech viditelné na první pohled, jestli pečivo pochází přímo z pekárny, nebo jestli má za sebou zastávku v mrazícím boxu. Ve druhém případě mají obchodníci povinnost o tom informovat. A jako čerstvé může být označený, a jako čerstvý může být označený pouze sortiment, který se k zákazníkovi dostane do 24 hodin od upečení. Kolegyně Olga Štrejbarová zjišťovala odpoledne mezi zákazníky v Jihlavě, jestli rozlišují mezi dopékaným a čerstvým pečivem.
Kupuju tamhle to a je to jako naše.
A jak to poznáte?
Jak to poznám, protože ještě většinou se uteplí.
No jo, ale to ty rozpékané právě taky bývají. Oni je dovezou zamražený a tady je rozpeču v peci. Aha. A nikdo to nepozná a jsou v tom konzervanty. Záleží vám na to?
Záleží.
A víte, jak to poznáte?
To nevím.
Já hlavně, aby jako když na to tahle třeba máknu jako přes ten pytlík, jo, tak aby prostě bylo křehký, jako toto u mě, jako tak nějak rozhoduje, aby nebylo tuhý. Tak. Tak jsem si právě také koupila jednu takovou krásně teplou housku a jak se koukám na štítek Galamánek 7 korun 10 haléřů, čerstvě dopečeno. Skvělý způsob, jak nalákat a přesto nelhat.
Judita Urbánková.
Dobrý den, Štrejbarová, Český rozhlas. Zjišťujeme, jak to vypadá se značením rozpékaného pečiva. A narazili jsme na takovou drobnost s tím, že má být viditelně značeno slovy rozmrazeno nebo ze zmrazeného polotovaru. A tady u nás v Jihlavě je nápis čerstvě dopečeno. Tak jenom jestli tam jsou nějaké výjimky nebo jak to platí.
Vyhláška bude platná od zítřejšího dne.
Takže to budete ještě měnit?
Ano, budeme to měnit. Od zítřka by to mělo být správně.
Slibuje tisková mluvčí Aholdu. Značení rozpékaného pečiva jsem v jihlavském Tesku našla už v pondělí večer při domácím nákupu. Možnost výběru tamní nakupující vítali.
Radši to čerství, no. Určitě no. I pro malý dítě bych si radši koupila čerství.
Změnu si přes protesty obchodníků prosadili naši pekaři. Zhruba před půl rokem si na ztráty Českému rozhlasu postěžoval ředitel pelhřimovské pekárny a dálka Roman Tajzler.
Některý obchodník si dokáže napsat i na vrata svého obchodního domu prodejna s pekárnou, ale s pekárnou to vůbec nemá nic společného. To je prostě prach. Obyčejná ohřívárna mraženého zboží. A je to velmi nefér k českým pekařům, že není to dobře.
Tvrdil, že rozpékané levnější pečivo z dovozu řetězce úmyslně umisťují na lepší místa než pečivo českých pekařů. A to kvůli lepší marži. Nelíbilo se mu i to, že rozpékané pečivo má kratší trvanlivost než výrobky z tradičních pekáren. A zákazníci často netuší, co si vlastně kupují. Pro Radiožurnál Olga Štrejbarová, Jihlava.
Pozvání do večerních ozvěn přijali předseda Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů Jaromír Dřízal. Dobrý den.
Dobrý večer.
A prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Zdeněk Juračka. Dobrý den.
Dobrý večer.
Pane Dřízale, potravinářů tu novou ministerskou vyhlášku, která nutí obchodníky, aby označovali, které pečivo je dopékané, tedy zrozmrazené, a které bude označováno jako čerstvé, přivítali. Proč hlavně? Proč se vám to líbí?
Tak jednoznačně jsme přivítali, ono to je vidět i z té diskuze, která tam proběhla mezi těmi zákazníky, kteří byli poněkud dezinformováni. Hlavním cílem té vyhlášky je poskytnout spotřebitelům plné a neskreslené informace o charakteru pekařských a cukrářských výrobků a zákazník bude mít nyní informaci pro rozhodnutí, zda si koupí klasický čerstvý výrobek od českých pekařů, anebo dá přednost dražšímu výrobku, který je dopečený, zmrazeného polotovaru v obchodě a je určen spíše pro rychlou spotřebu.
Vy si myslíte, že dosud tedy zákazníci neměli úplnou informaci, že se nemohli vyznat v tom, které pečivo je jaké, a myslíte si, že třeba utrpěli, když si koupili to rozmrazené?
Tak tu informaci neměli, protože se jedná v obou případech o nebalené pekařské výrobky a ta zákonná povinnost nebyla.
A čím je to pro ně výhodnější? Myslíte si, že je to více kvalitní, to pečivo přímo z pekáren, které jde na pult a ne nejdřív ještě do mrazícího boxu mezi tím?
Tu kvalitu bych nerad hodnotil. Já věřím, že jak výrobek dopečený ze zmrazeného polotovaru, tak výrobek od českého pekaře může být v obou případech kvalitní, stejně jako může být nekvalitní. Ale ten charakter toho výrobku je odlišný. My jsme zadali VŠHT v Praze takovou studii a porovnání, aby nám porovnalo, jak se chová ten konkrétní výrobek z polotovaru a jak se chová ten klasický výrobek v určitém časovém rozmezí, a zhruba asi po 6 hodinách je tam výrazná změna a ten výrobek z toho mraženého polotvaru rychleji stárne a gumovatí. Takže tam je rozdíl v tom charakteru výrobku.
Pane Jurečko, obchodníci naopak tu zmíněnou vyhlášku, tu novou povinnost označovat zamrazené pečivo příliš nejásají z této povinnosti. Z jakých důvodů?
No, ty důvody jsou celkem jednoduché, protože my to bereme jako administrativní opatřením, že já jsem ještě neslyšel zákazníka, a to v tom obchodě dělám dlouho a po těch obchodech chodím, který by si přál, aby měl napsáno na tom regále, jestli toto pečivo je z rozpeku.
To možná znamená, je to ani nenapadlo, třeba proto jste je neslyšel.
No, já se domnívám, že ne, že ten zákazník tohle to málo rozezná. Ono to bylo, to pan ředitel říkal dobře, oni ty zákazníci jsou dezinformováni a teď budou ještě víc, tak, protože já už jsem to teď zažil tam, kde jsme dali tyto cedule, tak zákazníci se mě ptají, proč to je. Jako, vy chcete naznačit, že jedno to pečivo je lepší než to druhé pečivo, nebo proč to tady je takhle označený? Že vy jste vždycky brali to pečivo, které je z dopeku, že to je prostě čerstvý, z dopeku, že to voní.
Tak je dražší.
Jo, ale jinak jako já vzpomenu panu Dřízalovi, protože my jsme se známe a jednali jsme kdysi o takovým problému, který se jmenoval vratky, jakože spousta řetězců ubližovala pekařům tím, že jim dovezla zboží a chtěla, když je nedoprodali, vrátit zpátky.
No ale to zákon o významné tržní síle zakázal.
To zakázal, takže my jsme právě tímhletím způsobem řešili to, že když zákazník chce mít pečivo do konce prodejní doby, a to je cíl našich a i přání zákazníků, a jelikož není pružný, tak závoz pečiva čerstvého, že nejsou schopni pekaři jezdit třikrát denně, zejména ne ty menší, tak jsme řešili to, že jsme vybavili naše prodejny, včetně těch prodejnách Koopácky, teď mluvím za všechny prodejny, jo, s dopíkacím zařízením, kdy se dá, když obchodník pozná teda, že by mu to pečivo nevystačilo, pečivo dopéct.
No dobře, ale to tam zůstává, všechna tato zařízení tam zůstávají. Vy jste přesvědčený o tom, pane Juračko, že zákazníci půjdou spíš, že si budou vybírat to pečivo, které nebude označené jako zamrazené nebo rozmrazené?
Já vůbec jako nebudu teď zkoumat filozofii zákazníka. Zákazník potřebuje pečivo, někomu voní pečivo z dopeku, protože je čerstvé, ještě teplé, někdo má radši čerstvé, protože já už jsem takových těch posudků z Vysoké školy chemicko-technologické a z fakulty slyšel mnoho. Protože vím, že teď se zase zdůrazňovalo to, že v tom dopékaném pečivu je víc Eček. Ale Ečka, protože my jsme měli vlastní pekárnu jako naše jednota, tak vím, že Ečka jsme dávali i do čerstvého pečiva, protože to poskytuje lepší kynutí a další věci. Čili já to neberu jako důvod, já to momentálně beru jako jaký souboj dvou subjektů na trhu, jedni, který dělají čerstvý pečivo a jedni, který dělají dovražený. Beru obavy pana Dřízala, já sdílím s tím, že zaplať pánu, že se teda odstranili ty věci týkající se vratek, tom jsem mu já sám byl napomocen, a že teda obavy z toho, jestli některé to pečivo je dovezené z Polska. Ale my jsme zkoumali sami, jak je to.
A není to tak, většinou je to tedy z tuzemských pekáren, podle vašich údajů. Pane Dřízale, uklidňuje vás za A to zjištění, že z Polska sem nejde tolik výrobků, jak jsme se obávali ještě před nedávnou dobou, a uznáváte, že třeba pečivo, které je rozpečené, zamrazené odpoledne, může být v uvozovkách čerstvější než to, které jde z pekárny a leží na pultu už od rána?
Tak co se týká dovozu z Polska, tak tam přesné údaje nemáme, nemá ani paní Juračka, protože se nesleduje přesně dovoz komodity, pečivo nebo chleba nebo pekařských výrobků, ale zamražených výrobků jako takových. To je jedna věc. My se domníváme, že, a byl to jeden z důvodů, proč se ta novela připravila, že skutečně velká kvanta těch polských výrobků a polského pečiva mířila na náš trh. Jedním z důvodů byl, že to bylo velmi cenově přijatelné pro naše obchodníky.
A vy si myslíte, že to tak je pořád? Vy nevěříte tomu, že je víc těch výrobků z tuzemských pekáren i těch ke zmražení určených?
Domnívám se, že nyní už převažují dodávky od českých specializovaných výrobců, ale konkrétně třeba z Polska sem ještě proudí velké množství pekařských výrobků, které se pak dopékají.
Pane Juračko, je možné říct, že polské výrobky jsou horší než ty české?
Ne, já to rozhodně nemůžu říct, a korné do rády a korné na hlas. Jako, samozřejmě, že jsou určité podezření, určité stížnosti, ale jako, co já osobně vím, tak se to netýkalo pekařských výrobků. Týkalo se to výrobků jiných. A říkám, záměr, proč se dopíká pečivo, je ve prospěch zákazníka. V každém případě a jednoznačně. Já jsem rád, že odpadly vratky, my to nahrazujeme tím, že dopékáme pečivo, zákazník je spokojený, rád to kupuje, rád vnímá tu vůni, je to samozřejmě i marketingový tah a zákazník je spokojený. Zákazník si nepřál, abychom to psali. Pro nás je to administrativní řešení, administrativní zátěž. My se nebo většina obchodníků určitě nepromítne tuto zátěž do ceny, ale jako jestli to je, já to beru skutečně jako nadbytečnou záležitost. A to ještě nevím, jako, jak dopadnou ty hrátky těch našich zákazníků, že oni jsou hraví a jak vyměnějí ty cedule čerství za dopékaný a my budeme řešit s potravinářskou inspekcí, co je
čerstvý. To přesvědčení o tom, že by to mohli dělat zákazníci.
Ano, dělají to zákazníci, docela s oblibou, teda vám to řeknu.
Pane Dřízale, podle toho, co jsem se dočetla, tak ve světě je obliba toho rozmrazeného pečiva výrazně vyšší, alespoň podle toho, co a jaké zboží se objevuje na pultech obchodu. Věříte tomu, že v Česku to bude jinak, že zákazníci dají přednost přeci jen tedy tomu pečivu, které jde přímo z pekáren?
Tak záleží, jak jde. Je větší to procento. Samozřejmě směrem na západ, v těch vyspělejších státech, se tento nový trend prosazuje možná rychleji než u nás, nebo to procento je tam vyšší. Naopak na východ, tam jsou dostání v obchodech prakticky jenom čerstvé výrobky. Já bych možná ještě popravil pane Juračku, že se spotřebitelé o to příliš nezajímají. Na serveru E15 proběhla anketa a ptali se čtenářů, jestli má být dopékané pečivo speciálně značené a 95% čtenářů řeklo, že ano, 2% řekli, že ne a 3% na to neměli nějaký pevný názor. Takže drtivá většina těch spotřebitelů tu změnu vítá, tu informaci vítá.
Pane Juračko, mají obchodní řetězce vyčíslené, kolik je bude stát ta změna, kterou určuje ministerská vyhláška od zítřka?
A já ještě jenom k té odpovědi pana Dřízala, kterého si jinak velice vážím a vím, že to pekaři nemají jednoduchý, korné ty menší. Ale jako ta anketa vyzněla podle toho, já jsem ji viděl tu anketu, podle toho, jakou kladete otázku, jako když kladete otázku, přáli byste si označovat zboží.
Já si myslím, že o tom nemá úplně cenu se přijít, protože zítra to prostě platit musí, vzhledem k ministerské vyhlášce. Kdybyste mi mohli říct ty náklady?
Já jenom chci říct ještě jednu věc. Skoro ono si minulý týden jsem byl v Rakousku, zašel jsem si do velkého špáru, kde mají to 80% pečiva z dopeku. Žádný specifický značení, zákazníci spokojení, vybírají, nemají nějakou klamavou informaci.
Dobře, doufejme, že i čeští zákazníci budou nadále spokojení. Prosím už jen velmi stručně ty náklady, které budou obchodníci mít navíc. Máte vyčíslené?
Já jsem nevyčísloval náklady třeba u spotřebních družstev, ale nezdomnívám se, že ty náklady budou tak vysoké, aby bylo třeba diskutovat o tom, že budou promítnuty do ceny. O to určitě ne. Jako mně se to zdá být čistě nadbytečný a ne z hlediska nákladů. Mně se to zdá být nadbytečný z hlediska jakého stylu informovanosti zákazníka, že my toho zákazníka uvádíme ještě v omyl.
Říká prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Zdeněk Juračka. Hostem večerních ozvěn byl taky předseda podnikatelského svazu pekařů a cukrářů Jaromír Dřízal. Já děkuji oběma. Naschledanou.
Naschledanou.
Ende, dál to nende, heslo, které plně vystihuje dění v pražském divadle Komedie. S touto scénou v centru hlavního města se dnes definitivně loučí soubor pražského komorního divadla. Herci v čele s Dušanem Pařískem odcházejí po 10 letech velmi úspěšného účinkování. Magistrát určil totiž prostorům nedaleko Václavského náměstí nového nájemce, divadlo Kampany.cz. Dnešní derniéru hry rakouského dramatika Petera Handkeho Hodina, ve které jsme o sobě nevěděli, navštívila i kolegyně Eva Rejlichová.
Oblíbený soubor se loučil s pódia divadla Komedie se skleničkami šampaňského v rukou.
Čím bylo to divadlo výjimečný pro vás?
Tam byla adaptace děl, které si myslím, že děsily spoustu autorů, ale tady se toho chopili.
Ta dramaturgická linie byla konzistentní a unikátní v našem kontextu pražským i českým.
Dušan David Pařízek uvažoval o ukončení činnosti už několik let. Nevyhovovala mu grantová politika pražského magistrátu.
Je pravda, že pan ředitel Pařízek by očekával větší finanční saturaci ze strany města a město prostě nemohlo.
Říká radní pro kulturu Václav Novotný. Pražské komorní divadlo dalo krásné role dnes už zavedeným hercům. Jmenujeme třeba Romana Zacha nebo Martina Fingra. Ten se od září přestěhuje o pár ulic dál do činoherního klubu.
Na příště už mimo komedii, tak že už na to budeme víc sami. Že už nebudeme mít ten support toho našeho kolektivu tady. Je to prostě taky ekologické vyústění toho, no. Ono to takovýhle zázraky nemůžou trvat věčně, no.
Pražské komorní divadlo dnes hrálo naposledy a uzavřela se tak jedna důležitá kapitola moderního českého divadla. Pokračuje režisér, scénograf a také autor Dušan David Pařízek.
Byl to důležitý úkol, který mi umožnil dokončit, dovršit socializaci, tomu dospívání. Myslím si, že už jsem dospělý. Měl jsem šanci, co věnovalo naší rodině Německo, absolvovat podruhé, zapojit se do dění, do kulturního dění země, kterou jsem chtěl poznat.
Eva Rajlichová a Zuzana Filipková, Radiožurnál.
A živě zvu do vysílání večerních ozvěn divadelní kritičku Lidových novin Janu Machalickou. Dobrý den.
Dobrý večer.
Jaký dojem po sobě zanechává soubor Dušana Pařízka v divadle Komedie podle vás?
Tak já si myslím, že Dušan Pařízek je po 20 letech, řekněme, svobody nebo ještě více prvním režisérem a šéf, uměleckým šéfem, který odchází, aniž by byl znectěn, aniž by se mu podsouvaly nějaké nekalé úmysly, prostě odchází v době, kdy to divadlo je nějakým způsobem dosáhlo zenitu a to je vlastně docela pozitivní, protože umění odejít včas je takové, které se u nás příliš nepěstuje. Možná, že kdyby zůstal, že by už to nebylo tak úžasný.
Kladete pražskému magistrátu přeci jen za vinu, že se víc nesnažil se s Dušanem Pařízkem domluvit, aby přeci jen ten soubor mohl ještě nějaký ten čas v centru hlavního města zůstat?
Samozřejmě to je zcela bezprecedentní, tady funguje divadlo, které si vytvořilo jasný profil a které rozhodně patří v této chvíli, ve chvíli svého odchodu k těm nejlepším scénám v republice a oni nejsou schopni mu navýšit dotaci, dát mu prostě subvenci z veřejných peněz, na co pak tedy ty subvence jsou, že? Protože rozhodně tedy ne na nějaké večery pod sombréry a podobné nesmyslné akce, které třeba byly hojně letos dotovány v takzvané kategorii partnerství nebo spolupořadatelství města a to bychom mohli pokračovat ad nauseum. Tady neexistuje prostě systémové řešení a pražská divadla, síť pražských divadel je už delší dobu zabetonovaná a také transformace se zastavila, čili magistrát má na tom všem obrovskou vinu, protože Pařízek nechtěl žádné závratné sumy, že?
Ale hlavní město o ten soubor, o pražské komorní divadlo nepřichází definitivně, je to tak?
No, já si myslím, že ano, protože pokud vím, tak ten soubor se rozpadá, že pražské komorní divadlo.
Takže i když přejde někam jinam, tak už to nebude ono.
To už je samozřejmě něco úplně jiného, tak ti nejlepší dostali nabídku do jiných angažmá, řekněme, že i lukrativních, ať už je to tedy Národní divadlo nebo Činoherní klub, ale jiní zase ne. A pro mě je třeba překvapením, že tak výborná herečka, která právě vyzrála v komedii jako Gabriela Míčová nebo další její mladší kolegyně Ivana Uhlířová do pevných angažmá neodchází, že po nich okamžitě neskočila pražská divadla, protože to jsou dvě největší dámské hvězdy toho souboru. Takže ono to není tak jednoduché znovu se zase někde uchytit. Tady byla skutečně velmi dobrá konstelace. Ještě bych teda chtěla připomenout.
Já prosím, v tuto chvíli připomněli jsme hlavní hvězdy, které doufejme Praha nepřijde definitivně. Mluvila jsem s redaktorkou Lidových novin Janou Machalickou. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Ozvěny dne končí. Pěkný den a další poslech pořadu Radiožurnálu vám přeje Veronika Sedláčková.
Yeah.
Historky farmáře Hraběte a jeho dcer pokračují. Rodí se nová láska, ale jiné dvojice se rozpadají. Seriál Hraběnky, epizoda Čarodějnice, ve 20 hodin na jedničce. Herec, který věří na osud, celý život miloval sport a vytvořil desítky postav v komediích a seriálech. V cyklu Neobyčejné životy, tentokrát František Peterka ve 20.55. František Peterka v komedii s kriminální zápletkou, Podivný pan Walter, Záměna osob, Fingovaná vražda, to vše ve filmu Petra Schulhoffa, Vražedný týden ve 21.50.
Na dvojce a také na čtyřce největší sportovní událost posledních let. Nejlepší sportovci v bitvách o medaile do 12. srpna. Letní olympijské hry Londýn každý den a každý večer. Hezký úterní večer s Českou televizí. Každý sportovec o ní sní. Každý chce uspět. Je tu letní olympiáda z Londýna. Vrchol sportovní sezóny. Přes 18 000 sportovců se utká v 26 sportech o 300 medailí. Jak úspěšná bude naše výprava? Držíme jí pěsti. S Českou televizí máte olympiádu z první řady. Od 27. července exkluzivně na čtyřce a na dvojce a na www.loh.cz.
Nejdříve kvalitní palivo na Adžipu a doma potom pořádné pivo. Už nemusíte do supermarketu pro pivo. Pivo teď získáte, když natankujete u Adžipu. Adžip vám nabídne pořádné osvěžení z Krušovic za super cenu. Zpříjemněte si horké léto s Adžipem.
Radiožurnál 19 hodin. Zprávy s Janou Petrovou. Stockholm jedná s Prahou o prodloužení pronájmu Gripenů. Další výpadek